Akşamınız hayır olsun, hürmetli dinleyiciler. Bugünkü verilişimize başlayırız. Son haberler. Yerevan Bakıya Sovet İttifaqının inzibatı sərhədlərinin hər iki tərəfində qoşun saxlamamağı, həmçinin anklav məsələlərini həll etməyi təklif etmişdir. Bu haqda Başnazir Nikol Paşinyan noyabrın 18-də Avropada Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının Yerevanda keçirilən sessiyası zamanı bəyan etmişdir. O qeyd edib ki, Yerevan və Bakı hələ də müxtəlif diplomatik dillərdə danışır və biz çox vaxt bir-birimizi başa düşmürük. Başnazir bunun obyektiv səbəblərini də xatırlatmışdır. Müəyyən tarixi kontekstdə uzun müddət davam edən münaqişə, minlərlə qurbanın, onların ailə üzvlərinin olmayan cavabı, olmayan onlarla əsir, elə bir atmosfer, on illiklər boyu hökm sürən nifrət, pis əməllərin konstruktiv bəyanatlar altında gizləndiyinə dair şübhələr, niyyətlər və s. Mənim dediklərim bu və ya digər məqamda həm Ermənistana, həm də Azərbaycana aiddir. Məsələn, Azərbaycanın artıq razılaşdırılmış 3 prinsipə heç vaxt ictimai istinad etmədiyini, həmin prinsiplərə sadiqliyini bir daha təsdiqləmədiyini vurğulayan Paşinyan qeyd edib ki, bu inamsızlıq mühitini dərinləşdirir. Azərbaycanda və mahiyyətcə rəsmi səviyyələrdə ən yüksək himayə ilə Ermənistan Respublikasını Qərbi Azərbaycan adlandırılması da son dərəcə şübhəli görünür. Bu, bizə yeni müharibənin, Ermənistana qarşı yeni hərbi təcavüzün təşkilinə hazırlıq kimi görünür və qeyd etməliyik ki, sülh prosesinin tərəqqisinə əsas maneələrdən biridir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə baş nümayəndəsi Peter Stano, Avropa Birliyini Avropa Sülh Fondu vasitəsilə Ermənistana dəstək verməsi və bu ölkə ilə viza rejiminin liberallaşdırılması prosesinin başlanması ilə bağlı bəyanatlarına aydınlıq gətirmişdir. Ermənistanın Brüsseldəki müxbirinin eksklüziv müsahibəsində Peter Stano, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Avropa Birliyini regionda yeni münaqişəyə tövbə verməkdə iddiam etdiyi və adekvat cavabla hədələdiyi bəyanatına toxunmuşdur. Stano, Dağlıq Qarabağda məcburi köçkün düşmüş ermənilərin beynəlxalq zəmanət altında öz evlərinə qayıtmasının vacibliyindən danışır. Sual: Cənab Stano, Avropa Birliyinin Ali Komissarı Josep Borrell, Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirliyi Şurasının iclasından sonra viza rejiminin liberallaşdırılması imkanlarından danışmışdır. Bu nə dərəcədə realdır və onun həyata keçirilməsi hansı proseslərdən asılıdır? Cavab: Oktyabrda Avropa Birliyi liderlərinin görüşü zamanı Avropa Birliyi çox aydın şəkildə bəyan etdi ki, biz Ermənistanı daha da dəstəkləmək və Ermənistanla əməkdaşlığımızı dərinləşdirmək üçün yollar axtarmaq istəyirik. Daha sonra Xarici İşlər Nazirləri arasında müzakirələr aparılmış və Nazirlər Avropa Birliyini nəzərdən keçirdiyi variantlardan birinin viza rejiminin liberallaşdırılmasının olduğunu bildirmişlər. Beləliklə, biz Ermənistanla viza rejiminin liberallaşdırılması variantlarını araşdıracağıq. Bu deməkdir ki, biz prosesə başlayacağıq və bunun mümkün olub-olmadığını görək mümkündür ya yox. Vizaların liberallaşdırılması olduqca vacib bir prosesdir, çünki o insanlar üçün hiss olunan və gözə dəyəndir. Amma bu, həm də bütün üzv dövlətlərin razılaşdığı ilə olan bir şeydir. Tərəfdaş ölkənin indiki halda Ermənistanın yerinə yetirməyi olduğu vəzifələrdə mövcuddur. Razılıq vacibdir. Biz variantlara baxmağa başlamaq və vizanın liberallaşdırılmasının imkanlarını araşdırmaq istəyirik. Beləliklə, prosesə hazırıq. Bu, prosesin başlanğıcıdır. Lakin, son nəticədə hər şey yaxşı gedərsə, Ermənistan vətəndaşlarına böyük fayda verə biləcək bir proses olacaqdır. Sual: Söhbət hansı tapşırıqlardan gedir? Bir iki misal gətirə bilərsinizmi? Cavab: ümumiyyətlə liberallaşma üçün texniki tələblər də var. Bunlar arasında məsələn biometrik pasportların tələbatı var. Amma həm də ölkədəki siyasi çərçivələrin insanların sığınacaq sistemindən sui-istifadə etməsinə, insanların ölkəni tərk etməyə, sığınacaq axtarmağa məcbur edilməməsinə əmin olmaq üçün siyasi tələblərdir. Bu, viza alarkən əsas önəmliklərdən biridir. Biz sığınacaq axtaranların ani artımını istəmirik. Vizasız və ya liberallaşdırılmış səyahət rejimindən sui-istifadənin qarşısını almalıyıq. Beləliklə, ilk növbədə ərizəçinin siyasi və texniki logistika standartlarına riayət etməsi olduqca vacibdir və sonra əlbəttə ki, üz dövlətlər həmin əmin olmalıdırlar ki, hər şey tərəfdaş ölkə tərəfindən edilib və viza rejiminin liberallaşdırılmasından sui-istifadə olunmur. Sual: Ali Komissarın mətbuat konferansının ikinci bəndi Avropanın sülh fondu vasitəsilə dəstək mexanizmi ilə bağlı idi. Avropanın sülh fondunun mexanizmi vasitəsilə Ermənistana dəstək hansıdır? Bu Ermənistanda müxtəlif şərhlərə layiq olur. Sizin izahınız bununla nədir? Cavab: Bəlkə də Avropa sülh alətinin nə demək olduğunu izah etmək yaxşı olardı. Bu, Avropa Birliyinin alətidir. Biz ölkələrə onların dayandıqlığını, sabitlik, təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək imkanını gücləndirməkdə dəstək verdiyimiz maliyyə alətidir. Avropa Sülh Fondunun iki səviyyəsi mövcuddur. Məsələn, Ukraynada biz hərbiçilərin ölkəni Rusiyanın qeyri-qanuni təcavüzündən qorumaq üçün ondan istifadə edirik. Amma başqa ölkələrdə biz fonddan, məsələn, sülh missiyalarımızı və ya müşahidə və ya monitoring missiyalarımızı maliyyələşdirmək naminə istifadə edirik. Ermənistanda da məhz belədir. Məsələn, hazırda Ermənistanda olan Avropa Birliyi missiyası da Avropa Sülh Fondu vasitəsilə maliyyələşdirilən bir əməldir. Beləliklə, xüsusilə bir ölkənin təhlükəsizliyini, sabitliyini, möhkəmliyini dəstəkləməyin bir çox istiqaməti vardır. Odur ki, üz dövlətlər bildirirlər ki, bu bizim Ermənistanı dəstəkləmək istəyimizin başqa bir yoludur. Həm də Avropa Sülh Fondu vasitəsilə Ermənistanın dayandığını necə dəstəkləyə biləcəyimizə baxmaq üçün bir yoldur, bir istiqamətdir. Yenə də bu prosesin başlanğıcıdır. Biz nə ilə kömək etmək yollarını axtarırıq? Deməli, bu dəstəyin nədən ibarət ola biləcəyi ilə bağlı hələlik konkret təklif yoxdur. Amma digər ölkələrə baxdığımız zaman, məsələn, Moldovada gördüyümüz işlər, biz onların xarici müdaxilələrə qarşı mübarizə qabiliyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edirik. Biz ölkələrə kiber hücumlarla mübarizə qabiliyyətini təkmilləşdirməyə kömək edirik.
Verilişimizi davam etdiririk. Senatın 907-ci məqaləsi və Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin Azərbaycana ən azı 2 il müddətinə hərbi yardım verilməsi səlahiyyətindən imtina etməsi haqqında yekdiliklə qəbul edilmiş qanun layihəsini görmək xoşdur, deyə Arsaxın keçmiş dövlət naziri Artaq Beqlaryan öz X mikrobloqunda yazmışdır. Azərbaycan Ermənistan Respublikası və Arsaxa qarşı törədilmiş təcavüzləri və soyqırımı üçün artıq ilk praktik qiymətini verir, deyə o yazıb. Xatladaq ki, noyabrın 16-sında Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana hərbi yardım verilməsini qadağan edən qətnamə qəbul etmişdir. Qanun layihəsi prezidentə gələcək 2 il ərzində Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin Azərbaycan hökumətinə birbaşa yardım göstərməsini qadağan edən Azadlığa dəstək aktının 907-ci hissəsindən imtina etməyə qadağan edir. Azərbaycanın Fransadakı səfiri, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş mətbuat katibi Leyla Abdullayeva Parisin meri An İdalgoya məktubunda onun karyerasının sonu ola biləcək köbüt diplomatik səhv buraxmışdır. O yazıb ki, Azərbaycan ermənilərin Qarabağa qayıtmasına razılıq verir. Bu da Arsaq ermənilərinin etnik təmizləməyə məruz qalması faktının tanınmasıdır. Əks halda onların öz evlərinə qayıtması üçün Azərbaycanın razılığına ehtiyac olmazdı. Abdullayeva inandırmışdır ki, Azərbaycan Rus və Yəhudi icmalarına verilən hüquqları ermənilərə də verəcək. Azərbaycanda Yəhudi icması praktik olaraq yoxdur. Vaxtı ilə Tatlar Yəhudilərlə məskunlaşmış Quba rayonunun Krasnaya Slobodada da bir icma qaldı. Ruslar isə ümumiyyətlə qocalar və əlilər də daxil olunmaqla 30-40 min nəfər Bakıda qalıb. Onların heç bir hüququ yoxdur. Sovet dövründə varlı kolxozla şöhrətləndirilmiş İsmail rayonunun İvanovka kəndi isə məhv olma qarşısında durur. Ruslar kütləvi şəkildə öz doğma yerlərini tərk etmişlər. Bu torpaqlar isə yeni bakılılara satılmışdır. Abdullayevanı yəqin ki, sərt cəza gözləyir, çünki o, Əliyevlərin Qarabağ üzərində suverenliyin qurması ermənilər yalnız Bakının razılığı ilə qayıda bilərlər sirrini elan etmişdir. Bu da rasizmdən başqa heç nə deyil. Azərbaycan Azərtacının dərc etmiş məqaləsində Hadrutun Spitak Xaç kilsəsi daha bir dəfə Azərbaycana xas olaraq təqdim edilir. Ermənilər Azərbaycana mənsub olan abidələrdən biri Spitak Xaç kilsəsi işğal dövründə mənimsəmə cəhd göstərilmiş və erməni irsinin nümunəsi kimi təqdim etmişlər. Deyə tarixi, mədəni irsin elmi tədqiqat mərkəzindən verilən məlumata görə materialda qeyd olunmuşdur. Məqalədə güya Azərbaycan xalqının maddi mədəni tarixi irsinin nümunəsi vaxtı ilə burada mövcud olan monastırın baş kilsəsi Spitak Xaç kilsəsi haqqında danışılır. Tikinti tarixinin nəməlum olduğuna baxmayaraq, əraziyə aid bir sıra yazılar bu kilsəsinin 9-cu əsrdə fəaliyyətini təsdiqləyir. Azərbaycan professorlarından biri Məhəbbət Paşayev israr edir ki, yalnız Spitak Xaç kilsəsinin ərazisində deyil, həm də ümumiyyətlə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun ərazilərində Alban irsinin maddi və mədəni abidələri mövcuddur. Yerevanda keçirilən ATƏT-in Parlament Assambleyasının payız sesiyasının işlərində iştirak etmək məqsədi ilə Ermənistanda olan Fransa, Kipr və İsveç deputatları noyabrın 18-də Cicernaqaberq memorialını ziyarət etmişlər. Ermənistan Respublikası Parlamentindən bildirirlər ki, qonaqlar erməni soyqırımı qurbanlarının xatirəsini əbədiləşdirən sönməz məşəl önündə çiçəklər düzmüş və müqəddəs qurbanların xatirəsini yad etmişlər. Biz erməni soyqırımının məhkum edilməsini vacib hesab edirik. Bizim həmçinin Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilmiş hadisələr haqqında dəqiq mövqeyimiz var. Biz erməni xalqının yanındayıq, deyə ATƏT-in Parlament Assambleyasının Fransa nümayəndə heyətinin üzvü Pascal Kan bildirmişdir. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Kiprin nümayəndə heyətinin başçısı vurğulamışdır ki, Kipr ermənilər qarşısında həyata keçirilmiş soyqırımını məhkum etmiş ilk ölkələrdən biridir. O, əlavə edib ki, Dağlıq Qarabağ əhalisi ilə baş vermiş hadisələri də ciddi şəkildə məhkum etməlidir. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin müavini Vahid Gevorkyan noyabrın 17-sində BMT baş katibinin siyasi və sülh quruculuğu məsələləri departamentinin Avropa, Mərkəzi Asiya və Amerika məsələləri üzrə müavini Miroslav Yençay ilə görüşmüşdür. Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən bildirmişlər ki, Xarici İşlər Nazir müavini Dağlıq Qarabağdan 100 mindən çox məcburi köçkün erməni qaçqınlarının təhlükəsizlik, humanitar və sosial-iqtisadi məsələlərinin ünvalanmasının vacibliyini vurğulayaraq, Dağlıq Qarabağda həyata keçirilmiş etnik təmizləmə siyasətini, güc tədbiqinin davam etməsi nəticəsində yaradılmış vəziyyəti təqdim etmişdir. Mənbənin məlumatına görə bu kontekstdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Dağlıq Qarabağdan məcburi köçkün qaçqınlarının ilk və uzunmüddətli ehtiyacların yerinə yetirilməsi, onların əsas hüquqlarının bərpa edilməsi və öz vətəninə layiqli və təhlükəsiz şəkildə qayıtması hüququnun təmin edilməsi məqsədi ilə beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə BMT-nin müvəffiq strukturlarının cəlb edilməsinin vacibliyini vurğulamışdır. Qeyd edilir ki, görüş ərzində həmsöhbətlər regionda uzunmüddətli sabitliyin və sülhün bərqərar olmasının perspektivlərini müzakirə etmişlər.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.